jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës në ruar me mëngjesi, ju flasim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag, pre nga juftojmë të ndisht një edicion në orës 9 nga përmbajtje cilit veçojmë. Presidenti Barack Obama është shprehur i lumtur pas lirimit të kapitanit amerikan i cili ishte rrëmbyer nga kusarët somalez. Dhuna në Irak sot është në nivelin më të ulët që nga marsi vitit 2003, ka deklaruar komandanti i trupave amerikane në Irak, gjenerali Raymond Odierno. Armata tajlandeze ka shpëndar sot demonstruesit të cilët ishin mbledhur në qendër të Bangkokut. Këshilli i Sigurimit do të shqyrtojë sot përsëri rastin e Korezë Veriore pas lansimit të raketës me rrezë të gjata veprimi. Për këto dhe zhvillime të tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka deklaruar se është i lumtur pas lirimit të kapitanit amerikan, të cilin e kishin rrëmbyer kusarët somalezë, dhe ka bërë thirrje për të intensifikuar luftën kundër kusarëve në këtë rajon. Jam shumë i lumtur që kapiteni Richard Phillips është liruar dhe gjendet i sigurt në anijen amerikane, ka thënë presidenti amerikan Obama. Siguria e kapitenit ka qenë preokupimi ynë kryesor dhe lirimi i tij është lehtësim për familjen dhe ekipazhin e anijes, ka theksuar Obama. Kapiteni amerikan Richard Phillips është liruar mbrëm gjatë një aksioni të forcave amerikane. Washington. Dhuna në Irak sot është në nivelin më të ulët që nga intervenimi ushtarak në këtë vend në mars të vitit 2003, ka deklaruar komandanti i trupeve amerikane në Irak, gjenerali Raymond Odierno, i cili ka theksuar se plani i tërheqjes së trupave amerikane do të realizohet deri në vitin 2011. Gjenerali Odierno ka vënë pas se përkundër sulmeve me bomba gjatë javës kaluar kupsuan 5 ushtarë amerikan. Situata e përgjithshme tregon se dhuna në Irak ka rënë në shkallën më të ulët që nga viti 2003. Bangkok. Armata tajlandeze ka përdorur gazin lotësjellës dhe ka shtënë ajër për të shpëndarë demonstruesit, të cilët ishin mbledhur sot mëngjes në qendër të Bangkokut për të protestuar kundër qeverisë, e cila dje shpalli gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytet dhe rajonat rreth tij. Të paktën 70 vet janë lënduar gjatë konfrontimit të protestuesve me forcat e rendit, mbi të cilat ishin hedhur kokteje molotovi dhe gur. Një zëdhënës i qeverisë ka thënë se armata ka arritur të shpërndajë demonstruesit nga sheshi qendror Dinh Diang në Bangkok dhe ka arrestuar disa prej tyre. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do ta shqyrtojë sot përsëri rastin e Korezë Veriore pas lansimit të raketës me rrezë të gjata veprimi. Pritet që Këshilli i Sigurimit të miratojë kumtesën me anë të cilës do të dënojë lansimin e raketës nga ana e Korezë Veriore. Pesë anëtarë të rregullt të Këshillit të Sigurimit dhe Japonia janë pajtuar të shtunën për projekt deklaratën të cilat e cila dënon lansimin e raketës. Dokumenti parashet edhe sanksione ndaj kompanive koreano-veriore. Madrid. Organizata separatiste Baske ETA kishte planifikuar për disa viteve vrasjen e mbretit spanjoll Juan Carlos dhe duke sulmuar aeroplanin ose helikopterin e tij me raketë ka bërë të ditur shtypi Baskis. Gazeta Regionale El Correo citon burime antiterroriste franceze se planet e detajuara janë në compact disk të gjetura në prill të vitit 2004 në një shtëpi në pjesën franceze të Baskis. Disjet përmbajnë fotografi, skema dhe planet fluturimit, cilat ishte është duke i analizuar policia franceze. Gjithashtu në shënjesër të sulmeve të organizata SETA kanë qenë edhe disa antarë të qeverisë spanjolle. Dozhet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në minutat vijuese fokusojmë temat kryesore që trajtojnë gazetat e sotme në Prishtinë. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë atje, Albana Isufi. Mirëmëngjesi, Albana.
Mirëmëngjesi, Zenel.
Albana, ndërsimi i Kosovës në organizmat ndërkombëtar shpesh është diskutuar në qaqe të ndryshme. Shkruajnë diçka gazetat e sotme në këtë temë?
Po, në këtë temë koha ditore shkruan se Kosova i ka gjasat shumë të vogla që edhe në vitin e dytë të pavarësisë të bëhet antare e familjes së Shteteve të Lira në Kombet e Bashkuara në sesionin e 64 të Asamblesë së Përgjithshme që mbahet në Vjeshtë të këtij viti. Derisa antarët kryesorë të Këshillit të Sigurimit nuk ndalin kundërshtimin e pavarësisë të Kosovës, Analistët sipas gazetës vlerësojnë se është vështirë që shpresat e shtetit të ri për të bërë anëtare Kombeve të Bashkuara të mund të realizohen. Koaditore shkruan se probabiliteti i antarësimit në OKB dhe në organizatat e tjera ulet edhe më shumë derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap opinionin e vet këshillëdhënës, i cili do të mund të zgjatet deri në 2 vjet. Qeveria sipas gazetës mban shpresa se nëse lëvizin shtetet e konferencës islamike, atëherë edhe shanset mund të rriten. Por parti politike nga bloku opozitar thonë se ekzekutivi nuk ka lobuar sa duhet tek këto shtete, por është mbështetur tek miqt, shkruan koaditore. Zenel?
Albana dhe reflektimi i krizës ekonomike botërore në Kosovë tashmë është bërë temë pashmangshme e diskutimit. Çfarë ka zgjedhur lidhur me këtë çështje?
Pasojat e krizës globale financiare në Kosovë shtjellohen në një editorial të gazetës Zëri. Të titulluar pse nuk flasim për krizën ekonomike në Kosovë, editoriali kritikon institucionet që heshtin përballë kësaj goditje të madhe ekonomike dhe sociale. Zëri shkruan se kriza ekonomike nuk është më kërcënim, por realitet. Gati 30% e trustit pensional të Kosovës është humbur në vjeshtën e kaluar dhe dimi në si vjet më. Disa nga fabrikat më të suksesshme si Feronikeli, Lamkos, Balkan, të cilat morën krah pas privatizimit, tani janë të mbyllura ose para mbylljes, shkruan gazeta. Para nga bashkëqytetarët që jetojnë në Perëndim ka gjithnjë më pak, ndërsa shtetet e mëdha perëndimore, të paku në 2 vitet e ardhshme do të kenë gjithnjë më pak vullnet të preokupohen me situatën ekonomike dhe sociale në Kosovë. Kështu që Zëri paralajmëron se goditja nga kriza ekonomike thjet aq e keqe dhe e rëndësishme që nuk do të bëjë shumë punë nesër apo pasnesër, nëse ta pjeta e madhe ekonomike dhe sociale bëhet shkas për humbjen dhe fitimin e pushtetit. Pushteti në një shoqëri të dërmuar nga kriza ekonomike dhe sociale është barre e madhe e cila bluan perspektivën e stabilizimit të Kosovës, përfundon shkrimin Zëri.
Albana, cila është tema që ke veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund kemi shkuqitur një temë që ka të bëjë me procesin e decentralizimit. Ekspres citon ministrin e pushtetit lokal se referati të kesën se komunat e reja si legjitimoi vetëm dalja sërbëve në zgjedhjet lokale. Sipas tij, ky proces është i vështirë. Ndërsa e njëjta gazetë citon politikanin sërb Oliver Ivanović, të kesën se në këtë proces të decentralizimit sërbët nuk do të bashkëpunojnë me ICO-n dhe as me qeverinë e Kosovës, por me Këshillin e Evropës. Sipas Ivanovićit, vetëm drejtimi i këtij procesi nga Këshilli i Evropës do të siguronte neutralitet.
Të nderuar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit nga Prishtina, përgatitur nga Albana Isufi, ndërkaq që radhën u alëm kronikave tjera të përgatitura për edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Banorët e kampit të fushës së pajtimit në Prishtinë thonë se jeta në kontejner është e papërballueshme dhe se po dëmton shëndetin e tyre. Tërsa kohata kanë kërkuar nga komuna e Prishtinës që të bëjë një zgjedhje për strehimin e tyre. Zëdhënësi i komunës Muhamet Gashi thotë se komuna është duke ndërtuar një objekt social në cilin si shtekson ai do të strehohen vetëm familjet e pastreha të komunës së Prishtinës.
Disa vjetra familje të pastreha të akomoduara në disa pjesë të qytetit të Prishtinës, në shtëpizat të vjetra të drurit dhe kontejner të metalit, tash e disa vjet janë duke jetuar në kushtet e jetë vështira jetese. Por, aktualisht 24 familje të cilat jetojnë në të ashtu quajturin kampi në fushën e pajtimit në periferin veri lindore të Prishtinës, thonë se jetesa e papërballueshme në kontejnerët e metalit ka shkaktuar përketësimin e shëndetit të banorve të kampit. Selman Hyseni, banor i këtij kampi, e shpjegon gjendjen me të cilën përballet ai dhe banorët tjerë të kampit.
Pa shumë katastrofë për mënajt në këtë kamp, në këtë bërg, kjo bërg. Kontinirat jenë të metal, ma verës, ma s'ka njësën që rrë mrena, për temperaturës është sukur me hinër saqë. Nëse jashtë është 30, mrena është 60 maksimumi. Dimnit e ki lakështin, e ki ftoftin, e ki badeavat e mundosh me izolu, se lasrën të nësmënësh me izolu. Shumica e njerëzve janë raste sociale me 70 euro, me do pleqë që janë, me do fëmijë smut, nuk mjaftojnë, vetëm për barën aty në nuk mjaftojnë. E ku janë tjera gjona shimore, ku janë vesha, ku amata.
Ngjashëm thotë edhe Zahere Xhepi, e cila në këtë kamp jeton me 3 fëmijët e saj.
Kushtet katastrofë, më ka bëllë kisha bo vdekjen, dhe isha me qitë. As mitë si janë shnysh, si janë taftë për shkyllë, janë nërvëz, smutë. Dyrve pa prenë që ju del në ndim për diska për nevej atyne. Së mutën e së mujë mujë një mukur gja, asë mujë mi qënë shkyllë, asë mujë mujë bli vejshë mothë e sani qa duhet. Së mujë kur gja heqë, ndime atyne së jam, veç që shtë sikur fotografi.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke bërë përpjekje që ta zgjidhin problemin e të pastrehëve. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës së Prishtinës, thotë se tashmë janë evidencuar disa pika ku janë të përqendruar të pastrehët dhe që kërkojnë qasje emergjente të qeverisë komunale.
Komuna e Prishtinës është duke bërë përpjekje që këtyre banorëve të sigurojnë një strehim të qëndrueshëm. Tani për tani vetëm është në fazën pasojse finale ndërtimi një objekti social në fushën e pajtimit. Një projekt i përfituar nga koncesioni me fshatin ndërkombëtar atë do të ndërtohet gjithsej 48 banesa me nga 60 metra katror me për shfrytëzim. Po zgjidhja do të bëhet ekskluzivisht për qytetarët e komunës Prishtinës.
Banorët e kampit të fushës së pajtimit thonë se janë duke jetuar me shpresën se do t'u bëhet një zgjidhje. Selman Hyseni thotë se është nga Prishtina dhe pret që familja e tij pesantareshe të ketë një streh në vendbanimin social që po ndërtohet.
Që 15 vite në Prishtinë, unë shpresoj se të paktën çikën time që është e smut pe zemra, i ka kryer dy operime, edhe tri ka, nuk ma lën komuna në këtë gjendje, në këtë jetesë çikën time, don me pa edhe këta me shoqet veta se çysh është jeta.
Ndryshe, Zade Recepi thot se në Prishtinë ka ardhur pas luftës dhe se ka dronë se nuk do të arritë të përmbush kriteret për të fituar një banesë.
Pesfirce, komuna e Medveqës, të jemi që 5 vjetë. Dikush po thot jo veç komunës Prishtinës jo bën zgjedhje. Që to kam nejt ka, s'kam çam e bë. Që të kontinjer kam nejt ka, s'kam e shku, s'kam ka shkaj.
Ndërkësh zëdhënës i komunës së Prishtinës Gashi thot se kërkesat më të mëdha të pastrehëve për zgjidhje të çështjes së banimit janë nga qytetarët e komunave tjera, për të cilët sipas tij komuna e Prishtinës nuk ka përgjegjësi që të gjejë zgjidhje.
Komuna e Prishtinës ekskluzivisht do të përpiqet u sigurojë streh banorëve apo qytetarëve të kësaj komune pas verifikimeve që do të bëhen nga një komision, për të tjerët do të përkujdesen komunat e tyre prej nga vijnë.
Sidoqë që të jetë, banorët në kampin e fushës së pajtimit shpresojnë se ky vit do të jetë i fundit të cilin e kalojnë në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislim.
Bajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Maqedoni ka shënuar përparim në procesin e integrimit të këtij vendi në strukturat euroatlantike, deklaroi për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni, Chris Henshaw. Ai po ashtu thotë se ka pasur parregullsi gjatë zgjedhjeve dhe vënë dukje se në të ardhmen duhet të analizohet kufiri i zgjedhjeve që ishte problem në votimet e fundit.
Drejtori i Institutit Nacional Demokratik në Maqedoni, Chris Henshaw, deklaroi në një intervist për Radio në Europa e Lirë se zgjedhjet e fundit presidenciale dhe lokale në Maqedoni, por edhe fushata e zhvilluar para se të mbahen ato, ishin shumë më demokratike dhe më të qeta se zgjedhjet parlamentare të vitit 2008. Si pas ti, me këto zgjedhje, Maqedonia ka shënuar progres në ecjen e saj drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
There are many things that affect the European integration process.
Në procesin e integrimit evropian ndikojnë shumë faktorë. Ne kemi thënë para zgjedhjeve se ato duhet të jenë demokratike dhe korrekte, por kjo nuk do të thotë se antarësimi në NATO dhe liberalizimi i vizave do të ndodhë menjëherë. Mendoj se atë që ka arritur Maqedonia është një hap para, por duhet përmbushur edhe kritere tjera. Tha Henshaw duke shtuar se megjithatë janë vërejtur tendenca për blerjen e votave, përkatësisht kërcënime dhe presione, por edhe dukuria e votimit grupor, ndërsa në të ardhmen pritet që këto probleme të eliminohen. Henshaw tha se partitë politike në të ardhmen duhet t'i kushtojnë vëmendje çështjes së daljes së uljet të qytetarëve në zgjedhje.
If we look at the turnout in some of those cities where in the first round the municipal elections were over,
nëse e shqyrtojmë daljen në disa qytete, do të shohim se ajo nuk ishte e kënaqshme. Mendoj se kjo është çështje së cilës duhet t'i kushtohet kujdes. Ulja e cenzusit për zgjedhjen e presidentit prej 50 në 40% duhet të shqyrtohet në të ardhmen. Në disa vende të botës as pak nuk ekziston cenzusi, kështu që kjo është një çështje me të cilën duhet të merret parlamenti në të ardhmen, tha Henshaw. Drejtori i Institutit Nacional Demokratik, Chris Henshaw, deklaroi se gjatë 3 viteve të ardhshme duhet të vështrohet me vëmendje të veçantë se si partia në pushtet VMRO-DPMNE do të praktikoj pushtetin me që ka pushtet absolut në të gjitha nivellet e qeverisjes. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Këto qenë materialet që përgatitëm për edicionin e mëngjesit në Radion Europa e Lirë. Nduar dëgjues, emisionet e radhës mund të ndiqni në programin tonë në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për momentin dhe mirëmbrëmje.